Guretzat erreferenduma ez da negoziagarria. Horrek egiten du zilegi Kataluniako estatu berria, dio Kupeko David Fernandezek aste honetako Argiaren azalean. Unai Brea, Argi Astekariko erredaktorea, egunon.
Egunon bai.
Esan duguna, Kupeko David Fernandez elkarrizketatu duzue.
Bai, aprobetxatuta Euskal Herrira etorri zela, orain dela gutxi. Itzaldi batzuk ematera eta bai, gurekin egon zan, gure lankide Xavier Letonarekin Kupeko bozeramaile bai, baina Argi eta Garbi azpimarratu nahi izan zuenez liderra ez, ezta, edo bueno, Kupen liderrik ez dagoela esan zigun eta bueno, azken batean ba politika ulertzeko beste era bat ere bada Kupen ardatzetako bat eta hori ere elkarrizketan islatu da, baina gai nagusia noski ba Katalunian abian den prozesu subiranista, ezta? Edo bueno, erabakitzeko eskubidearen gauzatze horretaranzko prozesua eta diodanez hori da elkarrizketaren zati mamitsuena, baita ere hasierakoa, ezta? Hasierako erdia edo hartzen duena eta Fernandezek ba prozesu horretaz duen ikuspuntua eman digu, bere ustez nola izango den zehazki, ezin aurreratu, noski, ezin igarri, baina nola etorriko dan, ez da? Zer gertatu litekeen, bueno, segun eta alde bakoitzak zen nolako autua egiten duen ere une bakoitzean, ez da? Berak garbi dauka, ba, kontsulta hori debekatuta izango dela, eta horrek Katalunian autoeskundeak eragingo dituela, nik esango nuke, ba, analista gehienak horretan bat datozela, baina gero, bueno, horren ondoriozko prozesua nola kudeatuko den edo beharko litzatekeen eta zer gertatuko den, bueno, ba, horrain bat bide irekitzen dira eta bueno, David Fernandezek hain zuzen zuk esandako esaldiaren ildotik garbi du, ezta? Hauteskunde horien ondotik berriro kontsulta bat deitu beharko litzatekeela, kontsulta hori egitea ba ezinbestekoa delako eta noski Kataluniaren eskubidea, ezta? Eztabaidatu ezin daiteken eskubidea, ezta? Tira, batez ere horretaz hitz egin dugu, baina baita ere Kataluniako egoera eren beste alderdi batzu ez, ba, alderdi soziala, alderdi ekonomikoa, Katalunian den, bueno, Kataluniako generalitatak daukan krisi ekonomiko latza, zorra ondia, eta horri nola aurre egin, eta subiranotasun prozesu horren barruan politika sozialak ere, ba, nola txertatu, nola integratu, ez da, bere ikuspuntu eman digu horretaz David Fernandezek, eta bide batez, ba, beste alderdi abertzale batzuekiko diferentziak arlo horretan, ba, nolakoak dituzten, ez da, batez ere, ba, RS, ez mintzatu da, ez da, RS erekin dauzkaten, bueno, puntu komunak bai, baina puntu desberdinak, ikuspegi desberdinak ere bai, ez da, bueno, azken batean, ezkeraldetik kritika egin dio Fernandezek RS-eri, bueno, bestela ere jakina denez, ez da.
Hasteko gaia Europar Batasuna Amerikako Estatu Batuak merkataritza hitzarmena zuk zeuk idatzita.
Bai, bueno, hainbat sigla desberdinekin ezagutzen da TTIP edo TAFTA siglekin, danak ere inglesezko siglak dira eta egia esan ez da asko hitz egiten ari merkataritza hitzarmen honetarako negoziaketez. Ez dira bihar ere amaituko, iazko ustailean hasi ziren eta bueno, gutxienez urte osoa hartuko dute eta euskalo zenbat denbora gehiago, ez da? Eta kontra dago dauden asko kritikatzen ari dira zuzen, ba hori, ez da, nahiko eskutuan egiten ari direla eta horre esaten negoziatzen ari denaren mamia, ba ezagutzea ukatu egiten zaigula herritarroi, ez da, baita ere informazio hori eskatzen duten gizarte zibileko elkarte askori, ez da. Ez ordea, ba industriako lobby handiei eta azkenean gizarte zibileko elkarte horiek salatzen ari dira, bazken batean ba lobby hoien araberako edo lobby hoien gustuko hitzarmen bat ari dela sortzen, ezta? Europar Batasunean beintzat ondorio latzak ekarriko dituena, bueno, hitz batean esan da liberalizazio gehiago edo dagoeneko jasaten ari garen neurrietan ba are gehiago sakontzea, ezta? Eta udana zertarako ba tira. Estatu Batuak eta Europar Batasuna deitu diezaiogun mendebaldea, ba, bueno, ekonomia arloan munduko nagusigoa galtzen ari direlako eta horri aurre egiteko, horren beldurrez eta batez ere batxina eta oro arrasiari baldartzeko, ba, bueno, zerbait asmatu behar dute, ez da, baina orduan, bueno, asmatzen ari direna da, ba, merkataritzan, salerosketetan, beraiek traba esaten dieten, zenbait arau, zenbait lege, ba, bueno, ba, lehuntzea nola baita esateko, ez da? Enpresek hainbeste arau bete beharriz izatea. Horrek asko eragingo du, segurenik, Europan, eta askok salatzen dutenez, bekarriko duen ondorioak izango dira, ba, bueno, eskubide galera bat, eta babes galera bat, ba, ingurumen arloan, kontsumitzaileen eskubideen alorrean, baita ere interneten erabiltzaileen askatasunetan, tira, Europak ukatu egiten du hori den hala izango denik, eta bueno, pues gaur egun Europan ditugun eta Estatu Batuetan ez dituzten babes maila batzuk, ba negoziaziñak eta uki ezinak direla esaten dute, zapalduko dituzten marragorriak, baina bueno, ba hitzarmen honekiko kritikoak direnek, naiz da noski, edukia zehazki ez ezagutu esaten dute, badaudela santzu ugari, ba horren beldur izateko, ezta? Edo badauzkagula arrazoi ugari, ba sus motxarrak izateko horrekiko, noski. Urte eta erdi edo urte bi barru jakingo da zehazki honek zer ematen duen, baina bueno, kontestu orokorra ikusita, troikaren politikak eta zeintzu diren ikusita, ba esan liteke gizarte zibileko elkarte hoien beldurrak ez direla funtsik gabekoak.
Pertsonaia Miren Epalza iruñarra.
Bai, iruñar gaztea eta bueno, gaur egun ekonomia feministan espezializatua, ezta? Enpresen zuzendaritza eta zuzenbidea ikasi zuen han unibertsitatean eta bueno, han kontrolatu zen ere feminismoaz gutxi hitz egiten zela, emakumeaz gutxi hitz egiten zela, zertxo baita agian genero kontu ez, baina ez feminismo hitzarekin. Eta gero, bueno, bere kabuz hortan buru belarri sartu zen, eta, bueno, pixka bat ere, hortan ari da, ez? Mundua feminismoaren, ekonomia batez ere, feminismoaren betaurrekoekin aztertzen, ez da? Eta, bueno, hildo horretatik gauza interesgarriak, kontatu digu Miren Epaltzak. Bueno, elkarrizketa eman zigun, Perura joan, baina ordu gutxi lehenago, iaia aireportuko atarian, eta esan behar da, han Perun ari dela, bera, eskolak ematen, bere alorrari buruz, ez da, bueno, bitartean ba hainbat gauza kontatu zigun, bueno, berak nola ikusten duen mundua, eta, bueno, batez ere, ba, mendebaldean ere nola azken hamarkadetan berdintasuna ematen ari den, eko mitoa, ba, nola barneratu dugun asko, eta nolako kaltea egiten digun horrek, zer azken batean, ba, bueno, berak atzematen duena inguru osoan, erabateko matxismoa da, ez da, baina matxismo hori detektatzea zaila da, ba, esan dudan mito hori barneratu izanagatik, ez da, hain zuzen, eta gainera, bueno, azken urtetako krisiarekin areagotzen ari da, larriagotzen ari da emakumeen diskriminazioa, ez da? Krisiak emakumei lan gehiago ekarri die, bueno, besteak beste krisiak ekarri duelako zaintza lanak, ba, tradizionalki emakumeen esku egon direnak eta daudenak, ba, nolabait esateko estatuak abandonatzea, ez da? Ez dago dirurik horretarako, eta, bueno, pues pertsonok hartu behar izan ditugu bere gure gain, baina pertsonon artean ia osorik emakumeek hartu dute, beti uki duten bezala sama hori, beraz krisiak are gehiago eragin du diskriminazio horretan, ez da, tira, era hortako analisiak egin ditu elkarrizketa osoan zehar Miren Epaltza, eta, bueno, elkarrizketa mamitxu eta benetan interesgarria suertatu da.
Astean utako argian ere, Txakolina.
Bai, Txakolina, bueno, denok ezagutzen dugun edaria eta utako askok noizan behin behintzat probatutakoa eta, bueno, pixka bat haren horren nondik norakoak kontatu ditugu, ez da? Eta, bueno, azken batean ardo mota bat da Txakolina, baserrian egiten den ardoa, omen da Txakolin hitzaren esan nahi, edo baserriko ardoa, eta Euskal Herrian gehien bat, Bizkaiko eta Gipuzkoako kostaldetan egiten da, eta hain zuzen ere eremu hori, kostalde hori, ez denez masti gintzarako edo ardo gintzarako berez eremu oso naturala edo egokia, bueno, zeregin horretan aritzeko modu molde bereziak asmatu behar izan ditugu, ez? Bizkaitar Gipuzkoarrak edo Txakolin gileek behintzat, eta, bueno, pixka bat molde berezi hoien nondik norakoak esplikatu dizkigute, hortan adituak eta arituak direnek, ez da, nola lortzen dan hortarako bat ere emana ez den eremu baten matxa sortzea eta gero gustatuko den ardo berezi hori sortzea, ez da, eta bueno, horrekin batera dauden arazoak, dauden problemak kontatu dizkigute ekoizleek eta besteak beste urtengo usta ohikoa baino askoz murritzagoa izango da eta horren arrazoiak ere esplikatu dizkigute, bueno, asko klimatologiarekin lotutako hainbat SBR edo hainbat faktorek eragin zuten horretan eta beraz bueno, Txakolin zalentzako abisua behintzat, ez? Urrengo usta Txakolin usta ez dela izango beste urte batzuetakoa bezain oparoa, parkatu.
Erdiko kaieran Hollywood eta emakumeak.
Bai, Estatu Batuetako beste muturrekoak, New Yorkeko Film Akademiak azterketa bat egin du, ezta? Hollywoodeko zinemagintza aztertu dute generoaren ikuspuntutik, eta bueno, ia esan da emaitza, esango dut izenburua, txostenaren izenburua da genero berdintasunik eza zineman, ez da, beraz, emaitza pentsaliteke zein dan, eta bestalde ere, inorrez du harritu emaitza horrek, ez da, hori ere, esan liteke, ez da, hainbat datu interesgarri bildu ditu txostenean, guk erreportajean ere labur bildu, eta eman egin ditugunak, ez da, eta, bueno, datu horietan ikusten da, nola oraindik emakumearen bete beharra, film, zinemaren industrian, ba nahiko bazterrekoa dan, edo nahiko sokoratua dan, ez bada, adibidez Oscar eta holako Oscarren emanaldietan eta holako jaialdi handietan ba alfombra gorria ederra gertzeko, ezta? Hori izaten da emakumeen protagonismo nagusia. Bestela ba bai aktoren roletan zeresanik ez zuzendaritzan are okerrago gidoigintzan, bueno, ba emakumearen papera oso gutxi da esate baterako, ba 110 da zuzendari, 108 inguru gidoigile eta agian pentsa ez litekena, ez? Testua duten pertsonajen 130 baino ez da emakumeentzat, ez da. Eta emakumeak nagusi diren emakumeen rolak gehiago diren pelikulen portzentajea batetik 10 bat baino ez da, ez da. Eta noski jakina badaude aktore emakumezko aktore famosoak protagonista direnak eta baina horiek dira zenbakiak, ez da? Eta ez zenbakiak bakarrik, gero ere, bueno, ba, emakumeek protagonista izan da ere daukaten betetzen dituzten rol motak eta egiten duten lanaren gaitik ere nolako saria jasotzen duten, ba, bai soldata, bai dirutan, jakinak sekulako soldatak jasotzen dituztela batzuek, ez, gizon zein emakumeek, baina bestelari orokorrean, eta baita ere sarien aldetik, ba, zenolako aitorpena dokan beraien lanak, bueno, pues, hori ikusten da, hor arlo guzti horietan denetan diskriminazioa dagoela, ez da, genero diskriminazioa dagoela, eta emakumea bigarren plano batean dagoela.
Termometroan, Bretaña eta ekotasa.
Bai, hori da, ekotasa, izen ekotasa bat proposatu du Parisek, eta Bretañan ba, sekulako protestak eragin ditu, sekulako protestak ba, 40.000 laguneko manifestazioak eta horrela, ez da, eta bueno, ba, laburre esan da, ekotasa da teorian trenbide garraioa bultzatzeko tasa bat, pixka bat, errepideari zerga bat ezarriz edo sama bat ezarriz zeragatik, ez? Bueno, oso lotxalo garroia ematen du, kontua da gero, ba, Frantziako trenbide konpainiak, SNSF delakoak, ba, ez daukala inongo asmorik, edo ez daukala planik bere trenbide sarea zabaltzeko, eta, bueno, ondorio izango litzateke, ba, Bretaña geratuko litzatekela nahiko sokoratua, baina zergak desente pagaturik, ez? Bueno, horrek protesta ugari eragin du, eta, bueno, protesten itxura ere, ba, esan dezagun, bueno, ba, antzinako simbolismo batzuk berreskuratu dituzte, protestagietan murgildu diren bertainarrek, hain zuzen ere, ba, 17. mendean, Frantziako errege hartutako erabaki, eta zerga batzuen kontra, ba, britainarrek matxinatu zirenean, bueno, buruan kapela gorri bat eramaten zuten, eta, bueno, oraingo protestagileek ere, oraingo kako txartean matxinatuek ere, ba, berreskuratu dute estetika hori, eta beraz, aipatu ditudan milaka horiek, ba, txano gorria, edo kapela gorria, buruan dutela atera dira kalera, ez da? Bueno, hor dagoa bota diote, Pariseri, ekotasa horren kontra, baina, bueno, orokorrean, ba, nola esan, Parisko zentralismoaren kontra. Eta Bretañarrek beraien kontu ez, ba, erabaki gaitasun handiagoa edukitzearen alde, eta, bueno, tira, hortxe dago, hor dagoa botata, eta izan ere mobilizazio oso handia iragarrita deituta daukate etzirako, martxoaren 8-rako, eta tira, hortxe ikusiko da, ba, giroa nola dagoen, eta afera honek, ba, nora garamatzen.
Bukatzeko unai, termometroen ere, Belen Uranga.
Bai, soziolinguistika klusterreko kidea da, Belen Uranga, bueno, hizkuntza kontuetan aditua, eta ba, oso gauza interesgarriak kontatu dizkigu, titularrean dio, hizkuntza galera eta pobrezia jatorri bereko ondorioak dira. Tira, ba, esan dezagun, aspalditik dator garapenerako lankidetza, alegia, ba, herrialde pobretuetan, ba, bueno, pues, garapena bultzatzeko lanak eta bar, eta kontua da, horren barruan, hizkuntzen galera ere, faktore moduan kontuan ardadin, eskatu dutela UNESCO etxeak, munduko hizkuntzen ondarearen UNESCO katedrak, Garabide elkarteak eta Belen Uranga kideren soziolinguistika klusterrak, ez da. Eta, bueno, ba, esate baterako genero edo ingurumen ikuspegiak kontuan hartzen diren bezala, baizkuntzaen galera, soziolinguistika esango dugu ere, lerro transversal modura ere kontuan arradila, eskatzen dute, azkenean, titularrean esan bezala, galtzen ari den hizkuntza baten atzean askotan babadagolako gatazka sozioekonomiko bat, ez da? Alegia, pobretzen ari den lurralde bat. Edo pobretzen ari delako lurralde bat, galtzen delako bertako hizkuntza ere, ez da? Gauza biak lotuta daude, eta, bueno, beren urangak dioenez, ingurumen aldetik, edo, bueno, ekologismoak edo feminismoak esate baterako aspalditik gai hoien ikuspen globala daukaten bezala, mundu osorako, hizkuntzen galeraren alderditik ere beharko litzateke eta bueno, hortan ari dira lanean eta bueno, noski euskaldunok ere badakigu zerbait hortaz eta beraz euskaldun modura ere badaukagu hor zer aportatua, ez da, bueno, pixka bat lan horretan ari dira eta urangak kontatu digu horren nondik norakoa.
Unai Brea, Argiaztekariko erredaktorea. Mila esker eta ondo pasaste burua.
Eskerrik asko eta berdin.
Agur.